Venecuēlas iedzīvotājiem šo svētdienu ir iespēja ievēlēt jaunās pārstāvju asamblejas locekļus. Valsts prezidents Nikolas Maduro ir nācis klajā ar šo iniciatīvu, lai mainītu Venecuēlas konstitūciju. Viņš uzsver, ka šādi tauta varēs demokrātiski izteikt savu viedokli. Tomēr opozīcija pasvītro, ka Maduro tikai mēģina nostiprināt savu varu, lai ilgāk paliktu prezidenta krēslā. Un piebilst, ka tā vietā, lai pārrakstītu konstitūciju, Maduro vajadzētu noteikt valsts prezidenta vēlēšanu datumu. To paredz esošais valsts pamatlikums. Uz šādu soli Venecuēlas prezidentu mudina arī Eiropas Savienības augstā pārstāve ārlietās Federica Mogherini. Savukārt Eiropas parlamenta priekšsēdētājs Antonio Tajani ir nosaucis pārstāvju asamblejas vēlēšanas par jaunu triecienu demokrātijai Venecuēlā. Tajani pat mudināja Eiropas Savienības valstu ārlietu ministrus apsvert iespēju ieviest sankcijas pret Maduro režīmu. Jau tagad daudz Venecuēlas iedzīvotāji nav apmierināti ar esošo valsts vadītāju un viņu politiku. Valstī ilgstoši trūkst pārtikas, medikamentu un citu pirmās nepieciešamības preču. Tādēļ iedzīvotāji regulāri iziet ielās, lai protestētu pret pastāvošo varu. Sadursmēs ar kārtības sargiem bojā ir gājuši jau vairāk nekā 100 cilvēki. Opozīcija ir nolēmusi bojkotēt šīs vēlēšanas, tā vietā rīkojot akcijas dažādās Venecuēlas pilsētās. Kāda protestētāja, sarunā ar ziņu aģentūra Reuters, pauda pārliecību, ka Maduro un socialistu valdīšanas laiks tuvojas beigām. Pat ja viņa uzvarēs tagad, tas vairs neturpināsies ilgi, sacīja sieviete. Tiek ziņots, ka uz 2,8 miljoniem valsts pārvaldē strādājošo tika izdarīts liels spiediens, lai panāktu, ka viņa svētdien dodas balsot. Dažus pat draudēja atlaist no darba, ja viņa nepiedalīsies. Tomēr tiek ziņots, ka vēlētāju aktivitāte tik un tā ir zema. Svētdienas balsojuma ir nosūdījusi ne tikai Eiropa, bet arī ASV un vairākas citas valstis. Amerika ir uzlikusi sankcijas 13 Maduro režīma amatpersonām un apsver papildu ierobežojumus pēc nobalsošanas. Arī kaimiņos esošā Kolumbija ir sacījusi, ka neatzīs vēlēšanu rezultātu. Iedzīvotāju aptāvju dati liecina, ka vairums pilsoņi ir pret jaunās asamblejas sasaukšanu. Turklāt 7 miljoni cilvēku nesen piedalījās neoficiālajā opozīcijas rīkotajā referendumā, lai izteiktos pret šo soli. Arts jums Kanahaus, Latvijas Radio, Briselē.